Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Кандидатурата за членство одвоено од Македонија, која продолжува да се соочува со бугарското вето, изјави вчера во Тирана албанскиот премиер Еди Рама, пренесуваат медиумите. Тој вели, Албанија не може повеќе да чека додека двајцата соседи не ја решат својата кавга. Албанија има добри односи со двете држави. Нашиот политички курс по ова прашање целосно ќе се смени, изјави Еди Рама. Албанскиот премиер, говорејќи во Тирана, рече дека не е оптимист дека Бугарија наскоро ќе го повлече ветото за Македонија. Пред три дена председателот на Албанија Илир Мета беше во официјална посета на Бугарија, за време на која бугарскиот председател Румен Радев на Мета му даде силна поддршка Албанија да ги почне преговорите со ЕУ. Од друга страна, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вчера во Софија упати порака во која рече дека време е Македонија и Албанија да ги почнат преговорите со ЕУ и дека, како што рече, ЕУ мора да го одржи ветувањето во овие тешки времиња. Македонија и Албанија во ЕУ требаше да бидат примени во 2020 година, но за македонското членство се спротивстави Бугарија. Пратеничката група на ВМРО ДПМН е со допис побара премиерот Димитар Ковачевски во текот на месецов пред Собраниската комисија за надворешни работи да реферира за последните разговори со Бугарија, но и да ги достави последните нацрт документи што биле разменети меѓу двете страни. Председателот на комисијата Антонио Милошовски на пресконференција изјави.
Очекуваме позитивен одговор од премиерот Ковачевски, доколку вистински се залага за принципите на инклузивност, на отчетност и на заедничко работење на сите институции, вклучително и пратениците како народни избраници, за доброто на државата, да поразговараме на една седница за најновите нацрт документи кои што Македонија веќе ги преговара со официјална Софија.
На отчет пред пратениците на Комисијата за надворешни работи, исто така за разговорите со Софија, кон крајот на јануари, беше и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Опозицијата и тогаш бараше документи од преговорите, но Османи не презентира ништо од тоа. Премиерот Ковачевски уверува дека тајни разговори со Софија нема. Тој вчера пред новинарите рече дека во моментов се работи на размена на идеи за отворените политички прашања.
Штом ќе има документ или решение кое што е прифатливо за двете страни, тогаш тоа ќе биде сообштено како на институциите во Република Бугарија со согласно со нивните законски постапки, така и кај нас согласно со нашите уредувања и согласно со нашите закони. Во овој момент такво заемно прифатливо решение не постои.
Односите меѓу Македонија и Бугарија во моментов главно се сведуваат на економски контакти, а две средби од држава и историчарите, но без поголем напредок. За сега не се планира средба на министри или премиери со Софија. Кон крајот на минатиот месец во Скопје требаше да пристигне бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска, но посетата се откажа бидејќи и таа и Османи беа во Брисел на состаноци во НАТО и во ЕУ. Вчера 13.000 службеници од државната администрација штрајкуваа со 2 часа неработење пред институциите во кои работат. Главното барање беше зголемување на платите. Штрајкот се одржа во организација на гранковиот синдикат УПОС. Представниците на синдикатот ги образложија причините за штрајкот.
Бараме линеарно зголемување на платите за сите вработени во по 2806 денари, исплата на минимална плата по закон и потоа корекција на сите други вработени што треба да добијат над минимална плата. Ситуацијата не е одржлива. Сите овие вработени позади нас, со моментално ги гледате, добија повторно под минимална плата, не добија никакво покачување и немаа добиено никакво покачување веќе многу години на нас.
Премиерот Ковачевски се согласува, освен минималната, да пораснат и другите плати, но не наеднаш, бидејќи, како што рече, тоа може да предизвика инфлација.
Јас исто така велам дека треба да се зголемуваат сите плати. Меѓутоа, тоа зголемување на платите треба да се прави низ методолошка рамка, која што нема да биде направена веднаш, во еден момент, Затоа зашто тоа може да предизвика дополнителен инфлаторен притисок од кој што нема да има никој никаква корист со оглед на тоа што зголемена инфлација само ќе ги изеде приходите кои што ги имаат работниците.
Синдикалците велат дека дел од вработените вчера се соочиле со притисоци, но тоа не ги спречило да протестираат внатре во институциите. Административците и денеска продолжуваат со двочасовен протест. Тие велат дека ако надлежните останат глуви за нивните барања, дополнително ќе одлучуваат какви мерки ќе преземат. Вчера протестираа и матичните лекари. Тие бараат зголемување на сумата што им ја исплаќа фондот за здравство по пациент од 63 на 90 денари. Матичните лекари протестираа пред Министерството за здравство. Председателката на Сдруженијето на матичните лекари Лилија Чолакова-Дервишова изјави:
Последна надеж, последен спас, кој што би можеле да го направиме за обстанокот на приватното здравство. За прв пат имаме министер кој што е од страната на приватното и примарното здравство стоматолог, и тоа е за поздравување и последна надеж ние дека нешто можеме да направиме со него. Заеднички да се избориме за Советот за економски реформи кои што е при ниво на владата, да направи проценка, промена во начинот на плаќање, да се покачи бодот, да го смениме законот. Овие доктори и сестри не чекаат со големо нетрпение да се промени оној член кој што ни е стратешки битен за пациенти на ПЗУ.
На протестот се приклучи и министерот за здравство Беким Сали, кој рече дека има разбирање за лекарите и дека се работи на нов модел за финансирање на примарната здравствена заштита, бидејќи во буџетот не биле предвидени средства за покачување на капитацијата.
Системот на плаќање на примарната здравствена заштита е 20 годишен систем и сметаме дека е дојден моментот да тој се промени еднаш за секогаш и да биде поповолен и за здравствените работници, а и за заштита на здравјето на сите граѓани.
Ова е трет протест на докторите од примарното здравство годинава и последен обид за исполнување на нивните барања. Корупцијата им е најголем проблем на македонските граѓани, дури тоа е сватено како начин на живот, покажуваат анкети што се однесуваат на ова прашање. Анализите на Антикорупцијската комисија покажуваат дека корупцијата во земјава најмногу доаѓа до израз при вработување во јавната администрација. Председателката на комисијата Билјана Ивановска на вчерашната трибина посветена на корупцијата изјави:
Таа анализа покажува дека кај нас се уште постојат крупни ризици од корупција, а тоа се пред се политичкото влијание, ке кажам, на прво место, кое што се манифестира, нели, во повеќе делови во обществениот живот, како и неказнивоста, што исто така е многу страшен ризик од корупција.
И американската амбасадорка Брнс вели дека граѓаните секојдневно се соочуваат со корупција, дури и кога имаат потреба од најобичен документ како извод од матичната книга на родените. Брнс потенцира дека САД инвестираат огромни средства во земјава за борба со корупцијата и очекуваат да видат конкретни резултати.
Научивме дека граѓаните некогаш не можат да добијат, например, извод од матична книга на родени без да поплатат. И ова е корупција, и е погрешно, и е штетно, затоа што не е корупцијата која што е во вестите, туку е корупција која што го забавува напредокот.
Како позитивен исчекор во борбата со корупцијата се истакнува најавениот закон за потекло на имотот, кој ќе предвидува и конфискација на имотот стекнат незаконски. Законското решение, кое пред 2 години го иницира Антикорупцијската комисија, се уште е во фаза на подготовка.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.